është ndërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Në Macedoninë e Veriut mbahen sot zgjedhjet për presidentin e ri të shtetit. Në Kosovë opozita vazhdon të mbetet spektatore e procesit të dialogut me Serbinë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Macedoninë e Veriut po mbahen sot zgjedhjet për presidentin e ri të shtetit. Në garë për zëvendësimin e kreut aktual Gjorgji Ivanov janë Stevo Pendarovski i partive në pushtet dhe Gordana Silanovska Davkova e opozitës maqedonase. Për të rjetë fundit nga ky proces, dëgjojmë korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Procesi i votimit për zgjedhjen e presidentit të ri të Maqedonisë së Veriut zhvillohet pa probleme, ndërkohë që të gjitha qendrat votuese janë hapur në orën 7 të mëngjesit. Deri në orën 10 sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të drejtën e votës e kanë shfryzuar 6.31% të trupit elektoral.
Të gjithë 3480 vendvotimet në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë hapur në kohë dhe deri më tani votimi në këto vendvotime vijohet në mënyrë të rregullt dhe pa asnjë problem.
Ka deklaruar për mediat zëdhënësi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Admir Shabani. Ndryshe qytetarët e Maqedonisë votën duhet t'ia besojnë njërin nga dy kandidatët që janë futur në balotazh, Stevo Pendarovski, i cili mbështetet nga partitë në pushtet të udhëhequr nga socialdemokrati Zoran Zaev, dhe Gordana Siljanovska Davkova, kandidate VMRO DPMNE-s që drejtohet nga Christian Mickovski. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se presin që të arrihet sensusi dhe shteti gjatë ditës së sotme të fitojë një president i cili do të angazhohet për perspektivat e vendit. Kuptohet që nga presidenti i ri i Maqedonisë së Veriut pres që të angazhohet për perspektivat euroatlantike të vendit. Presim të kemi një president që do të përfaqësoj interesat e të gjithë qytetarëve të shtetit, thot Ivan Kuzmanovski, votues në Shkup. Edhe Drita Kryeziu thot se pres që gjatë ditës Maqedonia të fitojë një president.
Po presim që situata të përmirësohet. Atë krymë obligimin tonë si qytetarë.
Nga ana tjetër, Hasan Ilmiu shpreson që me zgjidhje të drejta të zgjidhjet presidenti i ri i shtetit i cili do të angazhohet për një përfaqësim të drejtë të gjithë qytetarëve.
Presidenti të ri pres që të punësohet rinia dhe të ketë punësim sa më të madh dhe të ketë harmoni në shtet.
Për të zgjedhur presidenti i ri i Maqedonisë duhet të dalë në votime më shumë se 40% e trupit elektoral. Por në rast të dështimit të zgjedhjeve, postin e presidentit të përkohshëm do ta ushtrojë kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, ndërsa qeveria nuk ka përjashtuar dhe mundësinë që zgjedhja e presidentit të ri të kalojë në kuvend, por pa përjashtuar dhe mundësinë tjetër atë të heqë së pragu zgjedhor dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Do theksuar se në raundin e parë me 21 april në votime kanë dalur 41.67% e trupit elektoral, ndërsa Stevo Pendarovski ka fituar me një epërsi të ngushtë prej 4200 vota, respektivisht për më pak se 1% ndaj kundër kandidatës së tij Gordana Siljanovska Davkova. Në gari ishte edhe kandidati shqiptar Blerin Breka që kishte fituar rreth 80.000 vota. Pikërisht votat e tij konsiderohen si vendimtare si për arritjen e pragu zgjedhor, po ashtu edhe për fitoren e ndonjërit nga kandidatet maqedonas, të cilët gjatë fushatës në raundin e dytë kryesisht janë përqendruar në tërheqjen e votuesve shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë trajtojmë çështjen e mos përfshirjes së dy partive më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje, në kuadër të përgatitjeve për fazën finale të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Këto dy parti politike e kontestojnë legitimitetin e qeverisë aktuale. Andaj mbesin pran kushtit të tyre, sipas të cilit, vendi duhet të shkojë në zgjedhje para se Kosova të vazhdojë këto bisedime. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësimi i Kosovës pa opozitën në fazën finale të dialogut me Serbinë po demonstron për herë të parë një shembull që nuk është praktikuar në proceset e mëhershme të negociatave. Që nga konferenca e Rambujes më 1999, Kosova zakonisht është përfaqësuar në negociata nga spektri i gjerë politik, çka ishte përcjellës si praktik edhe në proceset e mëvonshme të bisedimeve për statusin e Kosovës në procesin negociator të Vienës më 2007, si rezultati të cilit ishte shpallur pavarësia koordinuare e Kosovës me vendet më të fuqishme perëndimore. Ndërkaq në procesin aktual të bisedimeve, sado që po cilësohen si vendimtare për arritjen e një marrëveshje historike në mes Kosovës dhe Serbisë, dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë janë aktualisht jashtë dialogut. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, të cilat së bashku kanë 47 deputet nga 120 sa ka gjithsejt Kuvendi i Kosovës, nuk kanë pranuar të përfshihen në dialogun aktual, pasi që e kontestojnë legitimitetin e qeverisë aktuale të Kosovës, e cila sipas opozitës e ka humbur shumicën në Kuvend. Duke qenë jashtë procesit, LDK dhe Vetëvendosje kryesisht vetëm kanë komentuar, por nuk kanë qenë pjesë e zhvillimeve të fundit në kuadër të negociatave. Shefi i grupit parlamentar të LDK-së, Abdullah Hoti, ndonë se pajtohet që spektri politik në Kosovë duhet të jetë unik në fazën finale të bisedimeve, kërkon që paraprakisht vendi të shkojë në zgjedhje si parakusht për krijim në këtij uniteti.
Duke qenë se jemi në fazën finale të dialogut, unë besoj që Kosova duhet të jetë përgatitur, duhet të jetë unifikuar dhe duhet të ketë mbi gjitha përfaqësim të fuqishëm politik që ka legitimitet të plotë. Këto institucione, kjo qeveri nuk ka legitimitet për gjëra më thjeshta, e lemon për procese që kërkojnë pajtueshmëri të gjërë politike dhe shoqërore për të qenë përpara. Pra përveç dallime pozit-opozit, gjatë kësaj periudhe ne kemi parë dallimin mes edhe partnerëve të koalicionit dhe në veçantë mes të bardhëve të institucioneve.
Kryetarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes së Vetëvendosje, Isa Mustafa dhe Albin Kurti, pas disa takimeve të zhvilluara, patë ndalë edhe me një deklaratë të përbashkët në lidhje me dialogun me Serbinë, ku të dy liderët opozitar ishin dakorduar për pikat kryesore. Nënkryetari i Vetëvendosjes, Glauk Konjusa, thotë se praktika deritashme e dialogut ishte dëmshme, kurse institucionet nuk kanë legitimitetin e nevojshëm, andaj edhe dy subjektet opozitare kërkojnë fillimisht të zgjedhje e më pas veprime politike drejt arritjes së një konsenzusi të brendshëm.
Disa gjëra ne duhet të qesim